Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. August 2014 yil 26-avgust, seshanba. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon. Dasturimizda chegaradagi otishma. Qirg'iz-tojik chegarasida ikki tojikistonlik nobud bo'ldi. Kishan Milliy xavfsizlik xizmati Qashqadaryo viloyat boshqarmasi boshlig'ining hibsga olingani xabar qilindi. Musofirlikda Turkiyada o'zbekistonlik er-xotin qotillikda ayblanmoqda. Pichoqbozlik. Samarqandning Nurobod tumani mol bozorida ikki polvon bir-birini pichoqlab qo'ydi. Loqaydlik. Rossiyadan deportatsiya qilingan o'zbeklar O'zbekiston konsulligi aybi bilan yurtiga keta olmayapti. Sayohat. Onaning farzandi bilan O'zbekistondan chiqish tartibi qanday? Ozod javob eshittirishi bugun mana shu savolga javob izlayapti. Ozod nazar. Zokirjon Almatovni og'ir qismat kutmoqda. Bugun Sharof Ubaydullayevning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozircha esa yangiliklar. Mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonlik er-xotin Turkiyadagi Oren Bayan shirkatining sobiq sohibini o'ldirganlikda gumonlanib qo'lga olindi. Turkiyadagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, O'zbekistondan Istanbulga borib 77 yashar chol va 69 yashar kampirning uyida xizmatkorlik qilgan 28 yashar Farhod Yusupov va uning xotini 27 yashar Gulbahor Yusupov qotillik, talonchilik va qasddan moddiy zarar yetkazganlikda ayblanib hibsga olingan. Ular 22 avgust kuni chol kampirni avval pichoqlab o'ldirib, keyin uyini yoqib yuborgan. Mavzu tafsilotlari bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Janubiy Qozog'iston viloyatida 37 nafar o'zbekistonlik noqonuniy mehnat muhojiri qo'lga olindi. Qozog'iston chegara xizmati ma'lumotiga tayanib, mahalliy axborot agentliklari xabariga ko'ra, O'zbekiston fuqarolari Turbat chegara zastavasiga yaqin joylashgan Oltintube va Karjan aholi punktlarida o'tkazilgan reydlar davomida ushlangan. Xabarlarga ko'ra, 18 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan 37 nafar o'zbekistonlik shaxsini tasdiqlaydigan hujjatga ega bo'lmagan. Bu haqda mahalliy migratsiya idorasiga ma'lumot berilgan. Qo'lga olinganlar kimligini aniqlash yuzasidan hozirda tekshiruv davom etmoqda. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xalqaro xabarlar. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Belarus poytaxti Minskda Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Yevropa ittifoqi liderlari bilan so'zlashuvlari dunyo va Yevropa taqdirini hal qilishini bildirdi. Poroshenko bu gapni 26 avgust kuni Putin, Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko va Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan ko'p tomonlama so'zlashuv boshlanishi oldidan aytdi. Poroshenko siyosiy murosaga kelish yo'llarini izlayotgani hamda Ukraina sharqidagi Rossiya tarafdori bo'lgan armachilarga qurollar yetkazib berilishining to'xtatilishi tinchlik muzokaralariga yo'l ochishini qo'shimcha qildi. O'z navbatida Vladimir Putin Ukrainadagi buhron faqat Kiyev va mamlakat sharqidagi ukrainaliklar vakillari o'rtasidagi muzokaralar orqali hal etilishini qo'shimcha qildi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Ukraina sharqida o't ochishni to'xtatishga va muhtoj aholiga gumanitar yordam yetkazib berishga chaqirdi. Tojikiston-Qirg'iziston chegarasi 25 avgust kuni sodir bo'lgan otishmadan so'ng ikki davlat tashqi ishlar vazirliklari bir-biriga norozilik notasini yo'lladi. Voqeada tojikistonlik ikki fuqaro nobud bo'ldi, 5 nafari yaralandi. Har ikki tomon insident mas'uliyatini bir-biriga yuklamoqda. Bugun Tojikiston tashqi ishlar vazirligi Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligiga yo'llagan notada Tojikiston avval erishilgan kelishuvlar buzilgan deb bilishi va masalani kuch bilan hal qilishga urinish qabul qilib bo'lmas holat deb qabul qilingani bildirilgan. Undan oldin Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi Tojikiston tashqi ishlar vazirligiga norozilik notasi yo'llagan. Bu mavzu tafsilotini ham dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. AQSh harbiylarining yuqori lavozimli rasmiysi amerikalik askarlar 2014 yildan keyin ham Afg'onistonda qolishini bildirdi. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan xabar yo'lladi.
AQSh harbiy kuchlari qo'shma shtabi boshlig'i general Martin Dempsey bugun poytaxt Kobulga safar qildi. U Kobulga uchishi chog'ida muxbirlarga rasmiy Kobul va Washington aro xavfsizlik bo'yicha hamkorlik shartnomasi imzolanmagan taqdirda ham amerikalik harbiylar 2014-yildan so'ng Afg'onistonda qoladi degan. General Dempsey Afg'onistonda NATO va xalqaro harbiy kuchlar qo'mondonligi salohiyatini General Danforddan General Campbellga o'tkazilishi marosimida qatnashish uchun Kobulga tashrif buyurgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi. Navbatdagi xabar ham Afg'onistonga oid. Afg'oniston prezidenti lavozimiga ikki da'vogardan biri Abdulla Abdulla prezidentlik saylovining 14-iyunda o'tkazilgan yakuniy bosqichda berilgan ovozlarni qayta sanash jarayonidan chiqishga tahdid qildi. Abdullaning saylov kampaniyasi guruhi a'zosi Fozil Ahmad Ma'naviy ovozlarni qayta sanash jarayonini hazil deya atab, mustaqil saylov komissiyasi a'zolari soxta byulletenlarni tashlab yuborish niyatida emasligini aytdi. Ma'naviy soxta ovozlarni bekor qilish haqidagi Abdullaning talabini saylov komissiyasi e'tiborsiz qoldirayotganini iddao qildi. Fozil Ahmad Ma'naviy agar 27 avgustga qadar Abdullaning talabi bajarilmasa, u ovozlarni qayta sanash jarayonidan chiqishini bildirdi. 25 avgust kuni Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning idorasi yangi prezident 2 sentyabr kuni qasamyodga keltirilishini e'lon qilgan edi. Bugun kechqurun Karzayning prezidentlikka da'vogarlar Abdulla Abdulla va Ashraf G'ani bilan uchrashishi kutilmoqda.
Yangiliklar edi, ular bilan Hasanjon tanishtirdi, bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Agar imkoningiz bo'lsa, saytimizga marhamat qiling. Qashqadaryo viloyati Milliy xavfsizlik xizmati boshlig'i hibsga olingani aytilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, viloyatdagi eng nufuzli shaxslardan biri hisoblangan Ibrohim Dehqonboyev bilan birga yana bir necha MXX mansabdori hibsga olingan. Bu voqea yuzasidan bilganlarimiz, o'rganganlarimiz oldinda turibdi. Hozir esa Turkiyadagi bir mudhish qotillik tafsilotlari. Turkiyada o'zbekistonlik er-xotin, turkiyalik taniqli yahudiy tadbirkor Jack Karako va uning rafiqasi ni o'ldirganlikda ayblanib hibsga olindi. Ozodlikning aniqlashicha, tadbirkor oilasida farrosh bo'lib ishlagan 28 yashar Farhodjon Yusupov va uning 26 yashar turmush o'rtog'i Gulbahor Yusupovalar aybini bo'yniga olgan. Bu voqea tafsilotlari ham oldinda turibdi. Hozir esa Tojikiston-Qirg'iziston chegarasidagi vaziyatga doir